Igitabo Abahanuzi n'Abami, igice cya 26. Dore Imana yanyu. Mu gihe cya Yesaya, imyumvire y'abantu mu by'umwuka yari yijimye bitewe no kudasobanukirwa Imana neza. Satani yamaze igihe kirekire ashaka gutera abantu gufata ko umuremyi wabo ari we nkomoko y'icyaha, imibabaro n'urupfu. Abantu yashutse muri ubwo buryo batekerezaga ko Imana ari inyabukana kandi ikaba intanyurwa. Bafataga Imana nk'aho ihora yiteguye kujora umuntu no kumuciraho iteka ko idashaka kwakira umunyabyaha kubera ko hariho urwitwazo rushingiye ku mategeko rwo kudafasha umuntu. Itegeko ry'urukundo rikoreshwa mu gutegeka ijuru ryagaragajwe nabi n'umushukanyi Ruharwa, avuga ko ari uburyo bwo kubangamira umunezero w'umuntu, rikaba ari umutwaro uremereye abantu bashimishwa no gutura. Yavuze ko amahame agize iryo tegeko ry'urukundo adakwiriye kubahirizwa kandi ko ibihano bijyana no kuyica byatanganywe igitugu. Abisirayeli nta rwitwazo na ruke bari bafite rwo kudasobanukirwa neza imico nyakuri y'Uwiteka. Imana yari yarabihishuriye inshuro nyinshi, ibiyereka ko ari Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi. Zaburi ya 86, umurongo wa 15. Imana yarahamije iti, Isirayeli akiri umwana naramukundaga, hanyuma mpamagara umwana wanjye ngo ave mu Egiputa. Hoseya igice cya 11, umurongo wa 1. Uwiteka yari yaragaragarije Abisirayeli neza mu byo yabagiriye ubwo yabacunguraga ibakura mu bubata bwa Egiputa ndetse no mu rugendo rwabo bajya mu gihugu cy'isezerano. Yababaranye nabo mu mibabaro yose, na marayika uhora imbere ye yajyaga abakiza. Urukundo rwe n'imbabazi ze nibyo byamuteye kubacungura. Yarabateruraga akabaheka iminsi yose ya kera. Yesaya igice cya 63, umurongo wa 9. Isezerano Abisirayeli bari barahawe mu rugendo rwabo rwo mu butayu ryariri ngo, ubwanjye nzajyana nawe. Kuva igice cya 33, umurongo wa 14. Iri sezerano ryongeweho guhishurwa gutangaje kw'imico y'Uwiteka, ari nabyo byabashishije Mose kubwira Abisirayeli bose kugira neza kw'Imana ndetse no kubigisha rwose ibyerekeye imico y'umwami wabo batarebeshaga amaso. Uwiteka anyura imbere ye arivuga ati, Uwiteka, Uwiteka, Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi ikageza ku buzukuruza babo b'ibihe igihumbi, ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha. Ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa, ihora abana gukiranirwa kwa base, ikageza ku buzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Kuva igice cya 34, umurongo wa 6-7. Kuba Mose yari azi ukwihangana k'Uwiteka n'urukundo rwe n'imbabazi bye bitagerwa, nibyo yashingiyeho gusaba kwe gutangaje ubwo yasabiraga Abisirayeli ngo badapfa igihe bari bageze ku ngabano z'igihugu cy'isezerano, maze bakanga gukomeza urugendo ngo bumvire itegeko ry'Imana. Kubera kwigomeka kwabo, Uwiteka yari yavuze ati, ndabateza mugiga mbakureho umwandu wabo, kandi yari yasezeraniye Mose ko abazamukomokaho izabagira ubwoko bubaruta ubwinshi bubarusha amaboko. Kubara igice cya 14, umurongo wa 12. Ariko Mose asaba imbabazi z'Imana n'amasezerano yayo yatangaje asabira ishyanga ryatoranyijwe. Icyo gihe yasabye gusaba kurenza uko yigeze asaba. Yinginze Imana ashingiye ku rukundo ikunda umuntu wacumuye. Kubara igice cya 14, umurongo wa 17 kugeza ku wa 19. Uwiteka yamusubije mu buryo bwuzuye ubuntu agira ati, ndabababariye nk'uko usabye. Ibyo birangiye, mu buryo bw'ubuhanuzi, Uwiteka amenyesha Mose umugambi we ku byerekeye kunesha guheruka kwa Isirayeli. Uwiteka yaravuze ati, ariko ni ukuri ndahiye guhoraho kwanjye n'uko isi yose izuzura icyubahiro cy'Uwiteka. Kubara igice cya 14, umurongo wa 20-21. Ikuzo ry'Imana, imico yayo, kugira neza kwayo n'urukundo rwayo, ari nabyo Mose yari yarasabiye Abisirayeli, byagombaga guhishurirwa abantu bose. Kandi isezerano ry'Uwiteka ryaje kongera kwemezwa, bityo rishimangirwa n'indahiro. Nk'uko Imana ihoraho kandi iganje ku ngoma, icyubahiro cyayo gikwiriye kogezwa mu mahanga, imirimo itangaza yakoze ikwiriye kogezwa mu mahanga yose. Zaburi ya 96, umurongo wa 3. Kubwo kuzasohora k'ubu buhanuzi, Yesaya yari yarumvise abaserafi barabagirana baririmbira imbere y'intebe y'ubwami bavuga bati, isi yose yuzuye icyubahiro cye. Yesaya igice cya 6, umurongo wa 3. Kubera ko umuhanuzi Yesaya yari afite ishema kubw'ukuri kw'ayo magambo, nyuma yaho ubwe yavuze ashize amanga, avuga ku bapfukamira ibishushanyo by'ibiti n'amabuye agira ati, bazareba ubwiza bw'Uwiteka n'igikundiro cy'Imana yacu. Yesaya igice cya 35, umurongo wa 2. Muri iki gihe ubu buhanuzi buragenda busohora mu buryo bwihuse. Ibikorwa by'ivugabutumwa by'itorero ry'Imana ku isi biragenda byera imbuto nyinshi, kandi bidatinze ubutumwa bwiza buzaba bumaze kubwirizwa amahanga yose. kubwo kogezwa kw'ikuzo ry'ubuntu bwayo, abagabo n'abagore bo mu moko yose, indimi zose n'amahanga yose bemererwa muri Yesu Kristo, kugira ngo mu bihe bizaza izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Abefeso igice cya mbere umurongo wa gatandatu n'igice cya kabiri umurongo wa karindwi. Uwiteka Imana niyo Mana y'Abisirayeli ihimbazwe, niyo yonyine ikora ibitangaza. Izina ryayo ry'icyubahiro rihimbazwe iteka, isi yose yuzura icyubahiro cyayo. Zaburi ya 72 umurongo wa 18 n'uwa 19. Mu iyerekwa Yesaya yagize ubwo yari mu rugo rw'urusengero, yeretswe neza imico y'Imana ya Isirayeli iri hejuru cyane, ituye ahahoraho, izina ryayo ni Uwera. Yabonekeye imbere ya Yesaya mu ikuzo ryinshi, nyamara umuhanuzi yabashishijwe gusobanukirwa kamere yuje impuhwe y'Uwiteka umwami we. Utuye hejuru kandi hera, abana n'ufite umutima umenetse wicisha bugufi. Yesaya igice cya 57 umurongo wa 15. Umumarayika wari watumwe gukora ku minwa ya Yesaya yari yamuzaniye ubutumwa bugira buti: gukiranirwa kwawe kugukuweho, ibyaha byawe biratwikiriwe. Yesaya igice cya 6 umurongo wa 7. Ubwo yitegerezaga Imana ye, umuhanuzi Yesaya kimwe na Sawuli w'i Taruso ubwo yari ku marembo y'i Damasiko, ntabwo yari yareretswe uburyo adakwiriye gusa, ahubwo mu mutima we wicishije bugufi yari yarahawe ibyiringiro byo kubabarirwa, ibyiringiro byuzuye kandi aherewe ubuntu, ndetse yahagurutse yahindutse. Yari yabonye umwami we, yari yarabutswe ubwiza bw'imico y'Imana ho gato. Yashoboraga guhamya guhinduka kubaho binyuze mu kwitegereza rukundo rutagira iherezo. Kuva ubwo yuzujwe icyifuzo gikomeye cyo kubona Abisirayeli bayobye inzira bakurwaho umutwaro n'igihano cy'icyaha. Umuhanuzi Yesaya yarabajije ati: ni iki gitumye mushaka kugumya gukubitwa muzira gukabya ubugome? Nimuze tujye inama, ni ko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na shelegi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye, mureke gukora nabi, mwige gukora neza. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 5, uwa 18, uwa 16 n'uwa 17. Imana bari baragiye bavuga ko bakorera, nyamara bakaba bari barasobanukiwe imico yayo nabi yashyizwe imbere yabo, bayibona ari umuvuzi ukomeye w'indwara yabo y'iby'umwuka. None se byari bimeze bite kugira ngo umutwe wose uburwaye kandi umutima wose ubutentebutse? Byari bimeze bite se kugira ngo kuva mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro habe nta hazima, ahubwo haba ari inguma n'imibyimba n'ibisebe binuka bitigeze gukandwa? Yesaya igice cya mbere umurongo wa 6. Uwari usanzwe agenda yinangiriye mu nzira y'iby'umutima we ushaka, yagombaga gukira binyuze mu kugarukira Uwiteka. Uwiteka yaravuze ati: nabonye ingeso ze, nzamukiza kandi nzamuyobora musubize ibyo kumumarana umubabaro hamwe n'abamuborogeye. Nigyurema ishimwe ry'iminwa ngo amahoro, amahoro abe kuri kure no kuwo hafi, nage nzamukiza, ni ko Uwiteka avuga. Yesaya igice cya 57 umurongo wa 18 n'uwa 19. Umuhanuzi yerereje Imana umuremyi wa byose. Ubutumwa yagejeje ku midugudu y'Ubuyuda bwari ubu ngo: dore Imana yanyu. Yesaya igice cya 40 umurongo wa 9. Umva uko Imana Uwiteka ivuze: yaremye ijuru ikaribamba, yarambuye isi n'ibiyivamo, abayituramo ikabaha umwuka kandi abayigendaho ikabaha ubugingo. Uwiteka umucunguzi wawe, ari we wagukujije uhereye ukiri mu nda, aravuga ati: Uwiteka ni jyewe waremye byose, mbamba ijuru njyenyine, ndambura isi. Nijyure mu mucyo n'umwijima, nkazana amahoro n'amakuba. Jy'Uwiteka ni jya ukora ibyo byose. Naremye isi nyiremeramo abantu, ijuru nararyibambiye n'intoki zanjye, n'ingabo zaryo zose ndazitegeka. Yesaya igice cya 42 umurongo wa 5, igice cya 44 umurongo wa 24 n'igice cya 45 umurongo wa 12. Nuko rero mwangereranya nande twahwana? Ni ko Uwera abaza. Nimwubure amaso yanyu murebe hejuru. Ninde waremye biriya agashora ingabo zabyo mu mitwe zose akazihamagara mu mazina? Kuko afite imbaraga nyinshi, akagira amaboko n'ububasha, nicyo gituma nta na kimwe kizimira. Yesaya igice cya 40 umurongo wa 25 no 26. Abari bafite ubwoba bw'uko batazakirwa nibaramuka bagarukiye Imana, umuhanuzi yarababwiye ati: yewe Yakobo Isirayeli, ni iki gituma wiganyira ukavuga uti: Uwiteka ntareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa, ntiruha. Ubwenge bwayo ntiburondoreka. niyi intege barambiwe kandi utibashije mwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Yesaya igice cya 40 umurongo wa 27 kugeza kwa 31. Umutima w'Imana ufitiye impuhwe abantu bumva badafite imbaraga zo kwikura mu mitego ya Satani, kandi basezeranira kubaha imbaraga zo kugira ngo babeho ku bwayo. Irababwira iti, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye, kuko jyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo. Nkubwire nti, witinya ndagutabaye, witinya Yakobo wa munyorogotowe, namwe bagabo b'Abisirayeli, nijye uzagutabara. Niko Uwiteka avuga, kandi niwe Uwera wa Isirayeli, umucunguzi wawe. Yesaya igice cya 41 umurongo wa 10, uwa 13 n'uwa 14. Abaturage bose b'Ubuyuda ntibari bakwiriye, nyamara Imana ntiyajyaga kubatererana. Nibo bajyaga guhesha izina rya ikuzo mu bapagani. Abantu benshi batari baramenye rwose imico y'Imana bari kuzabona ikuzo ry'imico yayo. Kubw'intego yo kumenyekanisha imigambi yayo yuje imbabazi, Imana yakomeje kujya yohereza abagaragu bayo b'abahanuzi, ikabaha ubutumwa buvuga buti, nimuhindukire ubu, umuntu wese ave mu nzira ye mbi no mu bibi by'imirimo yanyu. Yeremiya igice cya 25 umurongo wa 5. Imana yari yaravugiye mu muhanuzi Yesaya iti, ndagirira izina ryanjye mbe ndetse kubarakarira, ndagirira ishimwe ryanjye nkwihanganire ne kugukuraho. Ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Yesaya igice cya 48 umurongo wa 9 n'uwa 11. Irarika ryabahamagariraga kwihana ryavuganwe ijwi ryumvikana, kandi abantu bose bararikiwe guhindukira. Umuhanuzi yarabinginze ati, nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Yesaya igice cya 55 umurongo wa 6 n'uwa 7. Mbese wihitiyemo iyawe nzira? Mbese wahabiye kure y'Imana? Mbese washatse kurya ku mbuto zo gukiranirwa, maze amaherezo ukabona zibereye ubusa ku kanwa kawe? Mbese ubu imigambi y'ubuzima bwawe yaragwabiye, kandi ibyiringiro byawe byarapfuye? Mbese wicaye mu bwigunge wihebye? Rya jwi ryamaze igihe kirekire rivugana n'umutima wawe, ariko nturyumvire, ubu uri kugezeho ryumvikana neza rivuga riti, nimuhaguruke mugende, kuko aha hatari uburuhukiro bwanyu, haranduye, hazabarimbuza kurimbura gukaze. Mika igice cya 2 umurongo wa 10. Garuka mu rugo rwaso. Arakurarika kubwira ati, ibyaha byawe mbikuyeho nk'igicu, ngarukira kuko nagucunguye. Mutege amatwi muze aho ndi munyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho. Nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho, ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranyijwe. Yesaya igice cya 44 umurongo wa 22 n'igice cya 55 umurongo wa 3. Ntiwumvire ibyongorero by'umwanzi bikubwira kuguma kure ya Kristo kugeza igihe uzaba umaze kwigira mwiza, ndetse kugeza ubwo uzaba uri mwiza bihagije kugira ngo usange Imana. Nutegereza kugeza icyo gihe, ntabwo uzigera uza rwose. Igihe Satani akweretse imyambaro yawe y'ubushwambagara bwuzuye ibizinga, subiramo isezerano ry'Umukiza rivuga riti, uwo data yampaye wese aza aho ndi, kandi uza aho ndi sinzamwirukana na hato. Yohana igice cya 6 umurongo wa 37. Bwira umwanzi ko amaraso ya Yesu Kristo yeze ibyaha byose. Isengesho Dawidi yasenze rigira irya uti, unyejeshe ezobu ndera, unyuhagire ndaba umweru, ndusha urubura. Zaburi ya 51 umurongo wa 9. Ukwinginga k'umuhanuzi ararikira Ubuyuda guhanga amaso Imana ihoraho no kwemera impano zayo zuje ubuntu ntikwabaye imfabusa. Hariho abantu bamwe bumviye bamaramaje, kandi bahindukiye bareka ibigirwamana maze baramya Uwiteka. Bashoboye kubona urukundo n'ubuntu n'imbabazi mu muremyi wabo. Kandi mu minsi y'umwijima yajyaga kuzabaho mu mateka y'Ubuyuda, ubwo mu gihugu hajyaga kuzasigara abasigaye bake, amagambo y'umuhanuzi yagombaga gukomeza kwera imbuto, agatuma habaho ivugurura rikomeye. Yesaya yaravuze ati, uwo munsi umuntu azatumbira umuremyi we, amaso ye azita ku Wera wa Isirayeli. kandi ntazatumbira ibyotero byaremwe n'intoki ze, ntazita ku bukorikori bw'intoki ze cyangwa ashera n'ibishushanyo by'izuba. Yesaya igice cya 17 umurongo wa 7-8. Abantu benshi bagombaga kuzitegereza umwiza uhebuje ibihumbi n'ibihumbi. Isezerano ryiza bahawe ryariri ngo amaso yawe azareba umwami afite ubwiza bwe. Yesaya igice cya 33 umurongo wa 17. Ibyaha byabo byari kuzababarirwa kandi bari kuzirata Imana yonyine. Muri uwo munsi unejeje wo kubaturwa mu gusenga ibigirwamana, bari kuzatera hejuru bavuga bati, Uwiteka azabana natwe afite icyubahiro, habaho inzuzi n'imigezi, kuko Uwiteka ari we mucamanza wacu. Uwiteka ni we utanga amategeko, Uwiteka ni we mwami wacu azadukiza. Yesaya igice cya 33 umurongo wa 21-22. Ubutumwa Yesaya yagejeje ku bahisemo kureka inzira zabo mbi bwari bwuzuye ihumure no gukomezwa. Umva amagambo Uwiteka yavugiye mu muhanuzi we. Nuko Yakobo we, Isirayeli we, wibuke ibyo kuko uri umugaragu wanjye. Ni jye wakuremye, uri umugaragu wanjye, Isirayeli sinzakwibagirwa. Neyuye ibicumuro byawe nk'igicu cya rukokoma, ibyaha byawe mbikuyeho nk'igicu, ngarukira kuko nagucunguye. Yesaya igice cya 44 umurongo wa 21-22. Uwo munsi uzavuga uti, Uwiteka ndagushimira yuko nubwo wandakariraga uburakari bwawe bushize ukampumuriza. Dore Imana niyo gakiza kanjye, nzajya niringira ne gutinya, kuko Uwiteka Yehova ari we mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye agahinduka gakiza kanjye. Nicyo gituma muzavoma n'ibyishimo mu mariba y'agakiza. Kandi uwo munsi muzavuga muti, Nimushimu Uwiteka mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo ye mu mahanga, muvuge yuko izina rye rishyizwe hejuru. Muririmbire Uwiteka kuko yakoze ibihebuje byose, ibyo nibyamamare mu isi yose. Wa muturage w'isi yoni we, shyire hejuru uvuge cyane, kuko uwera wa Isirayeli uri hagati yawe akomeye. Yesaya igice cya 12.